እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ቀዳም ሰንበትን ብሳተላይት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ከዓ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዝመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ተሓንቕነ ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 22 ጥሪ 2017 ወይ ከዓ 14 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ሪፖርተራትና ዝለኣኹልና መደባት እዩ ክህልወና። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓል ፅባሕ ጥምቀት ብዝተፈጥረ ግጭት 7 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ብዙሖም ዘይተፈልጣ ከም ዝቆሰሉን ይግለጽ ኣሎ። ናይቲ ክልል ፕሬዚደንት ነቲ ኩነታት ንምርግጋ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡሎ ዝበደሉ ተፈልዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ብህዝብን ዝቐረበ ሕቶ እቶም ዋና ማሓዳሪ ተቐቢሎም ኣለዉ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ከተማ ወልድያ ኣብ ፅባሕ በዓል ጥምቀት ዝኽበር ቃና ዘገሊላ ብቕድሚት ማሊ ቀዳም ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉን በዝሖም ዘይተነፀሩ ከም ዝቆሰሉን ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶቱ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ግጭት ከምዚ ይብሉ።
በዕለቱ ታቦት በማስገባት ላይ ያሉ ወጣቶችና የጸጥታ መዋቅሩ
ኣብቲ ዕለት ኣብ መንጎ ታቦት ዘፋንዉ ዝነበሩ መንእስያትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጥረ ግጭት እዩ እናሰፍሐ መፂኡ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ዝወረደ መንቀሊኡ እቲ ህዝቢ እውን ከም ዝሓተቶ ብዝርዝር ተመርሚሩን ተፈልዩን ንህዝቢ ከም ዝግለፅን ተሓታታይነት እውን ከም ዝሰፍንን ብዝርዝር ንቕድሚት ክግለፅ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ተቃዋሚ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ሓበሬታ ረኺብና ክብሉ መንቀሊ እቲ ግጭት መንእሰያት ንሂወደ ዘወግዝ ደርፊ እናስምዑን ሓይልታት ፀጥታ ድማ ስለምንታይ ነዚ ትደርፉ ብዝብል ከም ዝኾነን ይገልፁ። ኣብታ ከተማ ሎማዓንቲ ናይ ምርግጋእ ኩነታት ከም ዝነበረ እንተተገለፀ እውን ሓልሓሊፉ ግጭትን ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝበፅሑ መጥቃዕትታትን ከም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይገልፁ። ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ኣብታ ከተማ ብርክት ዝበሉ ናይ ተጋሩ ህንፃታት ከም ዝዓነው ትማሊ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊፆም ኣለው። ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከተማ ወልድያ ንህዝቢ ብምእካብ ናይ ምርጋእ ስራሕቲ ይሰርሑ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኢትዮጵያ ብዙሓት እስራት ብምፍትሓ ብሓጎስ ንቕበሎ፣ ግን ንኩሎም እቶም ተቃዋሚ ርእቶ ብመሓዞም ዝኣስረቶም ክትፈትሖም ኣለዋ ኢሉ ወሃቢት ቃል ሕብረት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሊዝ ትሮሴል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ድሕሪ እቲ ኣብ ኦሮሞን ኣምሓራን ዝተካየደ ቀታሊ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ኣስታት 20,000 ሰባት ከም ዝተኣሰሩን ሕጂ እውን ቁፅሪ ተኣሲሮም ዘለዉ ልዑል ምዃኑን ተዛሪባላ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ተኣሲሮም ዘለዉ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዘተሓሳስበንን ንእስክንድር ነጋን ካልኦትን እስራት ክፍትሑ ኣለዎ ኢለን ከም ዝኣምናን ኣባል ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣና ጎመዝ ንቪኦኤ ገሊፀን። ሰሎሞን ኣባተ ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝነበረ ተቃውሞን ግጭታትን ብፌደራልን ክልላትን ዝተኸሱ 528 ሰባት ክሶም ተቋሪፁ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መፍትሖም ስዒቡ ዓለም ለኸ ትካላት ሓዊሱ እቲ ስጉምቲ ዘተባብዕ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣባል ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣና ጎሞዝ ሓንቲ ካበን እየን።
እቶም 528 ሰባት ዶክተር መራራን ካልኦት ንነፃነት ክቃለሱ ዝነበሩ ክቡራት ኢትዮጵያውያንን ምፍትሖም ብርግፅ ሕጉስቲ እየ። ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣሸሓት ጉዳዮም የተሓሳስበኒ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ፖለቲካ እሱራት እዮም። መንግስቲ ፖለቲካ እሱራት የብለይን ክብል ከሎ ድኹም ኣተሓሳስባ ንዘለዎም ሰባት ጥራይ እዩ ከተዓሻሹ ዝኽእል እምበር ፖለቲካዊ እሱራት እዮም።
ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተኣስሩ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ኦሎምፒክ ተቃውምኡ ዘስምዐ ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳን ኣቦ ወንበር 7 ጉንበት ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ኣብ ዝተሳተፉሉን ኣና ጎመዝ ኣብ ዘዳለው ኦን ኣኼባ ድሕሪ ምስ ዝተሳተፉ ምዃኑ ዝገለፅ ኣንስተን ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ጸቕጢ ንምፍጣር ፃዕሪ ክገብር ከም ዝፀንሐ ብምግላጽ ሕዚ ናይ ዶክተር መራራ መፍታሕ ንፍትሒ ናይ ዝቃለሱ ኣብነት ስለ ዝኾኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢለን። ንሒደት ሰባት ጥራሕ ከይኮነስ ኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ንበዓል እስክንድር ነጋ፣ በቀለ ገርባ፣ ውብሸት ታየ፣ እንዳርጋቸው ጽገን ካልኦት ብዙሓት ክፍትሑ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለኒ ክብላ ንገሊኦም ብሽም ዘርዚረን ኣለዋ። ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንምውጋድ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ነገድን ምዝራብ ከም ዘድልዩ እውን ወሲኸን ገሊፀን ኣለዋ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናይ ኣና ጎሞዝ ፃውዒት ይቕበሎ ዶ ይኸውን? ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም
ላለፉት 12 ዓመታት ሀገራችንን በተለያየ መንገድ ሲወነጅሉ የነበሩ ኣና ጎሚዝ
ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንሃገርናን መንግስትናን ከጸልማ ካብ መንጎ ዝነበሩ ኣና ጎመዝ ሓንቲ እየን።
ኣና ጎመዝ ንሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ፃዕርታት ከም ዝገበራ ገሊፀን ኣለዋ።
ይቀኒልና ገብረ ኬር ኢንተርናሽናል ኣብ 2017 ብዙሕ ዘይተነግረለንን ዝተረስዓን 10 ሃገራት ሰብኣዊ ቅልውላዋት ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ኣብ ቅድሚት ስርዓ ኢሉ እተን ካልኦት ድማ ሱዳን፣ ብሩንዲ፣ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ፣ ኮንጎ፣ ማሊ፣ ከባቢ ጫድ፣ ቪየትናምን ፔሩን እየን ይብል። ካብ 10 ብቅልውላው ዝተጠቕዓ ሃገራት 200ታዊ ህዝበን ጥራሕዩ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ረኺቡ ካብ 220 ሚልዮን ህዝበን ይብል ትካል ረድኤት ኬር ኢንተርናሽናል። ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ጆርጅ ዌያ ሎሚ ናይ ላይበርያ ፕሬዚደንቱ ኮይኑ ቃለ መሓላ ፈጺሙ። ኣብቲ ኣብ ሞንሮቪያ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ናይ ጋና፣ ጋቦን፣ ሰራሊዮን ፕሬዚደንትታት ተረኺቦም ነይሮም፣ ከምኡ እውን ኣብ ኩዕሶ እግሪ መሓዙቱ መፃወቱ ዝነበሩ። ኣብ ስታድዮማት ብዙሕ ዓመታት ኣሕሊፈ እየ፣ ናይ ሎሚ ግን ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢሉ ጆርጅ ዌያ። ንትፋኖ ዘላ ፕሬዚደንት ኤለን ሰርሊፍ እውን ባይታ ብምንጻፋ መስጊንዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ይቕረታ፣ ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ንባይቶ እስራኤል መደራ ስሚዑ ሎሚ ሶኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲኣ ቅድሚ ምዝዛም 2019 ናብ ኢየሩሳሌም ክተግዕዝያ እውን ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝዓበየ ዜና ኣሎ። ምዕፃዊ መንግስቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ተዓፂሎ ናብ ቀዳም ዘውግዕ ፍርቅለይቲ ጀሚሩ ብዘይካ ገደስቲ ሰራሕተኛታት ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንምኽፋቱ ክልቲኦም ፓርቲታት ማለት ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን ተሰማሚዕና የብልለው፣ ግን ድምፂ ምስሃዊኡ ዝፍለጥ መንግስቲ ዝተዓፅወ ነዚ ዓመት እዚ ዝኸውን ባጀት መንግስቲ ብኸመይን ኣበይን ይመደብ ዝብል እዩ። ሓናቂ ጉዳያት ኢሚግሬሽንን ጉዳይ ውሕስነት ጥዕናን እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስፖርታዊ ጸብጻብ እዩ።
ብኣትሌቲክስ ክንጀምር። ኣብ ወርቂ ዝደረጅኡ ማራቶን ሆንግ ኮንግ ዓለም ለኸ ውድድር ኣትሌቲክስ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ጉሉሜ ቶሎሳ ክትዕወት ከላ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኬነዝ ሙንጌራ ተዓዊቱ። ኣብቲ ብርቱዕ ንሕንሕ ዝተራእየሉ ቅድድም ማራቶን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ተኸታቲለን ብምእታው ተዓዊተን ኣለዋ። መስከረም ኣሰፋ፣ ፋንቱ ጂማ፣ ቤተልሔም ሞገስን መሰረት ለገሰን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ኣትየን ኣለዋ። ጉሉሜ ቶሎሳ እያ ተዓዊታ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ግና ኣገራሚ ውፅኢት እዩ ተመዝጊቡ። ኬንያውያን እዮም ብሒቶሞ። ኢትዮጵያዊ ቦንሳ ዲዳ ካልኣይ ኮይኑሉ፣ ብዘይካ ቦንሳ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻሙናይ ኬንያውያን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢትዮጵያዊ ኮኸብ ኣትሌት 510,000 ሜትር ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ኣብ ማራቶን ለንደን ከም ዝወዳደር ኣፍሊጡ። ቀነኒሳ በቀለ ወናኒ ክብረ ወሰን 5,000 ሜትሮን 10,000 ሜትሮን እዩ። ንሱ ዘመዝገቦ ክብረ ወሰን 5,000 ሜትሮ ማለት 12 ደቂቃ 37 ሴኮንድን 35 ማክሮ ሴኮንድን፣ ከምኡ ውን ክብረ ወሰን 10,000 ሜትሮ ማለት 26 ደቂቃ 17 ሴኮንድን 53 ማክሮ ሴኮንድን ክሳብ ሎሚ ዝሰብሮ ኣትሌት ኣይተረኽበን ዘሎ። ኣብ ማራቶን ለንደን 2 ግዜ ተሳቲፉ እዩ። ቅድሚ ዓሚ መበል ሳልሳይ ዓሚ ድማ ካልኣይ ከም ዝወፀ ይዝከር። ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን ቅድድም ማራቶን ለንደን ብዘይካ ቀነኒሳ እንግሊዛዊ መሓመድ ፈራሕ ኣብ 5,000 ዝስዕሮ ሰብኣይ ተረኽበን ዘሎ። ንሙፈራህ ከምኡውን ኬንያዊ ኢሉድ ክፕቹጌን ክሳተፉ እዮም። አብ ሙምባይ ህንድ ውድቅድ ማራቶን ተካሂዶሎ በክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ብደቂ ተባዕትዮ ሶሎሞን ደቅሲሳ ሹመት ኣካል ሰው ቀዳማይን ካልኣይን ኬንያዊ ጃሽዋ ኬፕኮሪ ሳልሳይ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ኣማኒ ጎበና ቀዳመይቲ ኬንያዊት ባርነስ ኪቱር ካልኣይ ኢትዮጵያውያን ሽኮ ገነሞ ብርቄ ደብሊን ኪፍቱ ጣህርን ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይን ዜና ኩዕሶ እግሪ ወርቂ ፅዋዕ ዓለም ካብ ለንደን እንግላንድ ተበጊሳ ናመል ዓለም ብኡ ኣቢሉ ኣብ ሞስኮ ሩስያ ንምብፃሕ ዑደታ ጀሚራ እቲ ብሓገዝ ኮካ ኮላ ዝተጀመረ ዑደት እታ ፅዋዕ ብ91 ከተማታት ዓለም 51 ሃገራትን 6 ኣህጉራትን ኣቆራሪፃ ናብ ሩስያ ክትሓልፍ ትፅቢት ኣሎ ፊፋ ምስ ኮካ ኮላ ተሓባቢሩ ፅዋዕ ዓለም ኣብ ዙርያ ዓለም ንክትሓልፍ ይገብራ ኣሎ ንሻድሻይ ግዜ እዩ ናይ ለብዘበን በቢ 4 ዓመት ምዃኑ እዩ ኣፍቀርቲ ቕሶ እግሪ መላ ዓለም ምስታ ፅዋዕ ክራኸቡን ክላለዩን ተሓጓሶም ክገልፁን እዮም ብኡ ኣቢሉ እውን ናብ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ረስኑ ዓቂቡ ኣብ 218 ሰነ ሩስያ ክቀራረቡን በቲ ኩዕሶ እግሪ ኣቢሎም እውን ክውነሱን ትፅቢት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ብሽክለታ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ጋንታ ብሽክለታ ዳይመንሽን ዳታ ከም ዘይሕቆፍ ሓላፊ እታ ጋንታ ገሊጹ ዘይተረጋገጹ ዜናታት ከም ዝብልዎ ግና ዳንኤል ምስ ካልእ ጋንታ ብሽክለታ ኮንትራት ንክፈራረም ተቀራሪቡሎ ብደረጃ መትከል ተሰማሚዑ እዩ ነበራይ ሉካ ዓዲ ጣልያን ዝኾነ ዳንኤል ኣብ ብርክት ዝበሉ ቅድድማት ጎቦ ጎብለል ኮይኑ ዝተሸለመ ብሽክለተኛ ምዃኑ ይዝከር ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምስ ጋንታ ዳያመንሽን ዳታ 4 ዓመት ጸኒሑሎ ነታ ጋንታ ወኪሉ 2 ግዜ ኣብ ዙራ ፈረንሳ ኣብ ዙራ ስፓኝን ኣብ ዙራ ጣልያንን ተሳቲፉ እዩ ዝናኣት ተሳትፎ ነይርዎ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ዙራ ፈረንሳ ጎብለል ቅድድም ጎቦ ኮይኑ ተሸሊም እዩ ጋንታ ዳያመንሽን ዳታ ስለምንታይ ኮንትራ ዳንኤል ከናውሐሉ ከምዘይከኣለ ግና ንጹር መብሪ ኣይሃበት ዘሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና መደብ ሕርሻና ክልቲኡ ካብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ካብ ኤርትራ ዝበፅሑና ፀብፃባት ሪፖርተራትና እየ መጀመርያ ብትግራይ ክንጅምር ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ናብ ዓድዋ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ካብ እትርከብ እንዳ ማርያም ሸዊት ንኣንፈት ፀጋም ብመን ንኣንፈት ፀጋም መንገዲ ሰዓት መንገዲ ፍርቂ ሰዓት ብእግሪ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሓንቲ ምርኣይ ዝተሰኣነን ወይዘሮ ኣብ ሕርሻ ተዋፊረን ስድረአን የመሓድር ኣለዋ ኣለም ፍስሃ ናብቲ ቦታ ተጓዒዙ ነዚ መደብ ሕርሻ ሒዙልና ኣሎ
ኣብ ወረዳ ገጠር ዓድዋ ጣብያ ማርያም ሸዊቶ ሸት ተዕርወኒ ካብ ስራሕ ዝርከብ ክብሪ ብእውነ ተረዲኣ ምስ ድኽነት ፊት ንፊት ከጢማና ተኳሽሕ ፀኒሐትኒ ወይዘሮ ሕልፊ ዝበሎ ብ1975 ዓ.ም ብዘጋጠመ ሕማም ክልቲአን ዒንታት ሰኣነት እያ ምርኣይ ተስኣና ወይዘሮ ሕልፊ 4 ቆልዑ ተመሓድር መራሒ ስድራ እያ እዛ ተባዕን ፅንዕትን ምርኣይ ተስኣና ጓል ኣንስተይቲ ብመስኖ ምልማዕ ካብ ትጅምር ትሮ 7 ዓማት ተቑፂራ ኣላ ገና ዘይተርንዑ ዝነበሩ ደቃ ኩሎም ናብ ትምህርቲ ኣኽቴታ ዘጊድ 10ይ ክፍሊ ሸምናይ ሓምሻይን ሳልሳይን ኣብዚሓቶም ኣላ ኣብ ልማዓት ምስኖ ዘለዋ እጃምን ምንቅስቃስን ዝምልከት ኣዋግዒ ኣለኹ
እዞም ቆልዑ ተወሊዶም ምስ ወለደይ ኮይኑ ድሕሪኡ እዛ መሬት እዚኣ ተረኪበያ ምስ ተረክክዋ በቃ ቆልዑት ብምንታይ ይምሃሩ ኢለ ተመክሮ ገይረ ጀሚረ እያ ካብ መሬት ምስ ረኸኳ እዛ ማይ እዚኣ ርእስ ቦሃይ በቃ ንብረኳ ዘይቀሊ ኢለ እዚኣ ክጅምራለኒ ኢለ ከይደስቲ መምፂ ጀሚረ እያ ኣይክፈትን ሽጉርቲ ጎመን ቁስጣ ስላታ ኮሚደረ ካረት ዘርአ እያ ፅቡቅ ቀኢልሃለይ ንዓመቱ እናፀበቐት ከይዳ ካብኡ ነዘ ናወስኽኩ እየ ዝኸይ ዘለኹ ተኽሉ እምበር ይነኩ ይኹን
ናት ክግደ እንታይ እንታይ እዩ
ዝኽእል ኣነ እስቲ ማይ ሓቆን ይኮስኩስ ይፅሒ ኣብ ምትካል ባይታ ጉን ሒዘ እዚ ዘሎ ፈሊሱ ፈልሲ ይተክል እየ
እስቲና ኣበይ ትፈልጥ ያ ከመይ ገር ባዕል ክትግጥመ ዘለ
ስኢሎም ሰምፃኽዎ እምበር ብቅድሚኢት ምንም ዝርኢ ኣይነበረን ስኢሎም ፅኦ ግን ኣቃ ተመክሮ ክንገብር ኣለና ኢለ ፈቲነ እያ እዛ ስቴና ገጢመ ዝባን ከፍ የብላ ታትቦ ናብ ማይ ታሓደ ጫፋ ናብ ማያት ታሓንቲ ጫፋ ብከምዚ ኣይገጥመ ናብ ኣፍቲሓፂን ውሽጢ ላስቲክ ታሕቲ ገይረ ብቶመእሰርያ ጓማ ያስራ ማይ ብጓማ ቀዲሐ ይመልአኒ ክልቲአን መሊአ ተልዕልየ ተይላዕለየ ካብኡ ምስታይ ጅምር
أب عمد كنت هكذا تلمعي هذا عمرتك أنت أخترق بالله ولا نجد حلف عمد سكوب عني
أربعة تشح مش الشاي تخلعي كل تخلعي أستاذ لا تقومن كومي ديري برر شقور تخارتي زرعي كل هذا تراه هواي تأوين
أنت أخلق بالحلف عمد سكوب قلت نقرني
عزيز أتخوق أتفات بقى بوحور يتخون تيلي كاو عصر شدشيئتي ويو عصر شدشيئتي أو عمد مارثيو عبيرة ودفتر وترك وكذا خلي لك حسبه أنه على الكوان در عصر شدشيك ما يأتي
قال أنا حرشة مريت على كذي ونتايس قبل يسو من يتقبله
حرشة مريت فرق قرزي يا مريتي خاوت فرق أنا بتخلقتي يعني هو كذا لعلينا يا حرسة قال إيش يقول لي المريت ما لثي
تحرس قبل الحرسة من يكايلة
بعله كون زي أخي جمرنا هالله وردا بعري حجزا من متكل إجري باجري حرسة محرس إيشان كلن محرس إنا يلوم جون حجزا من الشاب أي تخله
أوان محرسنا والله أو صحيح ولا بخلي أبزرنا والله أنت أين تكي ترى ولا محرس
من محرس ولا أي حرسة أو عزيز صحيح جن مسوي وعليه
مرأي إني كي تصفي قرطك نبقى زي الدنيجر زي ما خدك أنت أخي راح يكذا له أنت راح يبتدي
وكان يقول أتحش النيلات وقال حزن صخ تقالي سخد للنيل الس سعره أكف أن كانت بعينين مع الإزغيت
كم ما هذا مثلا الكوسين ولا عندك تبعته زمرتو ناي مودا تامارتي ناب غودنا موصات ولنا ملمنس ولنا غنن ولا سرز مرت كان في راحي مون تايتي صلى عليكم
زي سنت النتي مبر انا خمتنا في زحش يا زوله خمزياس اركام ولا اتعش اشرح مو علي يا زمرزان اشرح مو علي يا زيد
انت اخذت حاسب نقدمك
انا تخلي لنا بالك يا خلا برز دلي تخلي قدي فاس ايغون سالا اي اجر تخيله يا زيد
تم تعمل ولا كخي
تمرتي زي 10 صحيني تعبي بالزناي تكلت قرنا زو كزهره يكون مماري هون سخنا سوايز ممال لسيو بغير نهار الله
الصراحه زغ جمر يخلي خخ دايلي رود دي بخرو دخي
صراحه زجمر كوش وعت عمته غير سلسل نهار مير كيما اشتيات يا ميره مش يغرو كل عزال نيرو شو عت عمته غير الخاز جمر حزي 10 صحيني كان علي سعر غير اي سوم كلعو زمهر من زعو يا مندر
شغلنا اللي كرتها ولا برتها.
إيشي؟
أعتقد إن شئ القطام رخيبة كذا له مس حلفتي قلنا يبغى الخاص راح خسره مو؟ نبغى حلفتين تايم هارسب.
إذا صب أسرح يا ثمكرة زجارته نوح مع التجار لا مستزلة تؤدل درجة نادي هرفار صب معه صب أسرح إن كان له خم أذ مسألة عزيز إن يسار رحس إتي بع القلوة تقول أي أي. كسر حذي سرح يا تخير زيا طبقنا نرقز لنا وزبوته نوهنا على تجارنا هذي مرأي بصره بعلى عينا كذا لو خسر حذي طبق مرأي تسرح بليش هذا لو أنك قويت أكل ذلنا نحنا كودك نسخهم كودك تعطيه قدام يتنسخ وينا سرح هذي تتكامل كونا مسرعنا نحنا نقول كتسع نشد هاكل تسع نشد شن كان ثم كرة جرنا بثنا تارينا سرح لمدوسنا نينا نتكمل الحمد لله تترمي بس عمت طبق نريال لنا تخسكس تتأكل تصحي استهنا على فتحة وعلى أسيرة تستي كلنا قربك أنا يتي مصنع ذلية مداري تسقع لنا وقرو ذلية ذلية أنا يتي مويا سرحنا أتكلتس قدام يتي عالتو مياه وين أنا الرئة بسرو كبع القلبة نعقوك وين أنا الرئة
كابدي أن حلفت نزموس لسواتك مهار لون تول
وكم زناتا تمرتي دي خم أدوزو تصحي كل اللي الليل كايها برتاتي أنا تا أمرنا تا رأسي برتاي بطعمي كردا خم أزمة سلس بصورة خالي قوي يا شويت أكل ذلوا من كندا خوصي لا أنا يترترم صور قدام يتبع علتم يا ذلوا علتم يا
إيش هذا
نمسكنك عالم زي راديو دمت أمريكا يو ناب إيرتران حلفينا مدب حرشايسون أب إيرتران أوزو باسا قنيتي زركبو هركوت حارستاي أتو تسقابرها نمدب حرشا قاشانا خوينو مالوم كابس مرا أستاذ سبعان حموشن كيلومتر كابسا قنيتي خا عصرت حموشن كيلومتر بشانخ دبوب أب تركب حد حديد بمغاد نتبوتا بمرأين أتو تسقابرها بمزر راب برهان برهان زعب مدب ليخلنا اللوم
أتو تجاي أبرها إذا نبرون أي نقد سرح قديفو نتي نحرشها متشو زي نبرة تتأرن كوهن زعبلو أستات كلتنا تو 5 كيلومتر بزكايدو زحل للصعري نبلو معول فريام مريت بمؤيار تخلي الرنشي تخيلو أبزح جيوان فرط عرو كحفز جميرو له
እዚ ግራ ቀድሚ 12 ዓመት አብሌ ጀሚሬው በመጀመሪያ በህመልትን ብድንሽ ኮሚደሬ በደቀቅት ዘፍሪዮ ዝነበርኩ እና በራንሺ ፍረታት ቅይሮ ዝጀመርኩሉ ግን ቀድሚ 6 ዓመት ቀድሚ 6 ዓመት ቃዝ መረፍ እዚ በጉቡ مستጀረፈ ተዛልዩ ዓመት ካካል ቦታ እንዳምጻኩ መሰስባህኮ ግድን ሕጂ ነው ስተኽል ራንሺ ይቀበለለ ኢለ መሳመንኩ አራንሺ ክትኽሎ ኢለ ማለት እዚ ራንሺ ቀድሞ ዝሕጅዋ ናይ 6 ዓመት ጀሩሎ አብጽቡቅ ኩነታትን አፍርኡ መጅማርን በጽሎ እታዳ አነዛምኑሉ ግን ህማቅ መሬት የለን ሰብን ተረኺቡ ንኽትቂሩ አጸጋም ከምዘይ ኮነ ኣብቲ ከባቢ መንግስቲ ኣብ ብርኪቶ ኣብዲጋ ሰሪሕልናሎ 24 ሰዓት ዘዛሪ ማይ ፈጢሩልና መንግስቲ ስለዚ ንልምዓት ባይታ እንዲሕሪ ፈጢሩልና ናህና ናይ ሓረሶት ምትዕፅፃፍ ተወፋይነትን የሓተና እምበር መሬትና ብጣዕሚ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝሃብካዮ ዝኸውን መሬት ምዃኑ ኣብ ዝብፃሕ ክትበፅሕ ከም ትኽእል ኣነ ምልኡ ምንተ صفحات نازي مريف كبابي كل تهكتارن فرغاني زخون تخلي بمولو خاني تتخيلو عب معلا عرانشو عيلولو لعلي شخن حمو شميئتن قرب بزخونكا تسكي مولو قدنو قدنو ناي قبارو دا تخارنا قزياوي كم قومي داري دنش قفو نزور اوغن ناي كبابي كل تهكتار زخون مريف توسخل لنا ايزي كل تهكتارن فرغانجن بليزن بكارتان زي تدغي ناي كونشي سينيز تودو اللو مريتي مالتي اتخالقن مس قبارو كبابي نازولو تسامانينا ترادادينا عب تقمي ناي لمعات ነው ዑለማይ ግን አለና
ፓፓያን ሪአለሁ ሙኸንደይ ዘሆን ገረብ ፓፓያ ለካ
እድምራንሺ ፓፓያ ተዘሪ ስለጸንህ ካቡ ዘተረፈ እዩ ተፓፓያ በራንሺ እንዳውረስናየ ስለዝመጻና እድሙው እንዳርጋ ኪሊ ምክንያቱ ፓፓያ ካብ ሐሙሽ ዓመት ኒነው ብዙ ሐገልግሎ ስለዚህ ህብት ፍሪያምነቱ እንዳው ሐደ ስለዘኸደ ማይራቅውና የሞተረ ስለዘለና ፓፓያ አመጽዋር ምሰራንሺ ሐድ አይነ ስለዚህ ኮነ ነት ፓፓያ ምዘለና ናይማይ ኩነታት ነትራንሺ ከያሐሴልና ዳርጋ በዓልና እንዳቆረጽና እንዳአለናዩ ኬድና ይና ቀደም ግን ዝመረት እዚ መጀመሪያ ሀብዝራንሺ ትይዘልሃ ንላዕሊ በዘገርም ውጪ ዛሃበና ፓፓይ ካብዚ ጎቦብ ዝትይዘልሃ ጸጸራማ መሬ ሃንቲ ፓፓይ ሃንቲ ፍሬ ሽዱሽ ሸኺሎ ዝምዘን ግዝፍ ዘሎ ከም ዱባ አይነት ለዕለ 30 ስከምኒ ወርሐደ ፓፓይ እቲ መሬስ እንትሕር ጉቡ ጌርካሉስ ናይ ምቅባልን ናይ ፍሬያምነት ባህርን አለዎ ዝመረት
እጂ ከምዚ ዝሕብረ ንጸናሕካ እዚ መሬት መጀመሪያ ክቅበሎ ከለካ ጎቦ እዩ ነይሩ ተጂ እንታይ ሃገርካሉ ክንዲዚ ክለምዕን ክፈርን ክኢሉ ዘሎ
መጀመሪያ እቲ ብጉቡእ ክጅርፎ ክኢለ ብጉቡእ ደራይቲ ኸሪዐ ከም መቃማ ምጣ ናይ ማያ ተሓዙ ደረት ኣውፅ እዩ ዶሮቱ መሰውፃኾ ግን 59 ኤምትሪ ካልእ ሓመድ ካብ ዓዲ ናይ ቀደም ዕነ ዝነበረ ድፉዒ ይበሃል ነይሩ 59 ግዜ ብኤምትሪ ጓሬ ነቲ መሬት ብላዕሊ ገይረሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት እንተወሓደ 15 ማኪና ድኩዒ ምስ ሓመድ እንዳሓወስና እቱ ደረት ከዓ ምስ ረገ እቱ ማይ ዞምፁ ሓመድ እናሓዘ 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 ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ድኳ እምበር ነፍሲ ወከፍ ወዲ ዓዲ ፈልጥ ረቂ ኮይኑ እንዳዲዕ ዘይብቁል መሬት ተባሂሉ ዝነዓቅ ዝነበረ መሬት እዩ ሕጂ ግን ናብ ሓደ ተሓግን ሰውሕን ተቀይሩ ደለካ ዝርባዕቲ ኩምሪ ካብ ውስጥ ዓፅደ መወዳእታ ዘይብሉ ሳዕሪ ንከብቲ ዝኸውና ዓፅደሉ ከይተረፈ ናብ ተሓግ ተቀይሩ ትመሬሲ ማይ ምስ ዓቀብካሉ ይሰብሕ
እዛ ንሪኣ ዘለና ገረብስቲ ሰራውራ ነዊሕ ማይ ክትሕዝን ክንደይ ዝኸ ንውሽጢ ዕምቀት ኣለዋ
ንታሕቲ ሚትሮን ፈረቓን ንጎድንካ ሚትሮን ፈረቓን ዝኸውን ኩዒትና ሓመድ እንዳመላእና ድኹዕ እናሓወስና ምሱ ምሩፅ ሓመድ ጌርና መሊእና ኣሉ እቲ ከባቢኡ ከውሒ ካብቲ ሚትሮን ፈረቓን ንነው እንተሓሊፉ ማይ ምስሰተ ባዕሉ ስለዝምሽምሽ እቲ ባይታውን ተሪር ከውሒ ስለዘይኮነ ባዕሉ ሰራውር ናይ ምስዳድ ባህርሎ ማይ ምስሰተ ብከምኡ ግዲ ኮይኑ ከዓ ታሕቲ ፀንሓና ስሩ ሕጂ ክንኩዕት ከለና ገሊቁን ክስኩስ ካብዚ ራንሺ እዚ ምስራሕ ሓቃ ብታሕቲ እውን ፈንፂሱ ዝወፀ ኣስራር ትረክብ ሕጂ ሲ ባዕሉ እቲ ራንሺ እውን ሱር ናይ ምስዳድ ባህሪ ኣለዎ
እቲማይ ሕጂ ክንደይ ሜትሮታት ኢኻ ደይብካ ናብዚ ብሞተረት ጭንቋ ዘለካ
ብሞተረ ለምባርዲኒዓ 18 ጉልበት ፈረስ ዘለዎና ኣለዋና ክደኽማ ከለዋ ነላግበን ሞቶር ነቲ ሓንቲ ትባት ሓንቲ ትቀቢለ ከዓ ንዝባን ትድርብዮ ክሳብ ብክልተ ሞቶር ንድርብዮሉ ዒላሎ ትዒላ ድሓር ክትርዮኻ ስለዚ ናይ 250 ስጋዕ 200 ሜትሮ ቱቦ ዘርጊሕና ካብ ታሕቲ ነምፆ ኣብቲ ሩባ ግንቱ ዒላ እኹል ማይ ኣለዎ ብዙሕ ናይ ማይ ሽግር የብልና
ምስ መንኮን ከሃብ ስራሕ ተካይዶ ነርካ መጀመርያ ሳብ ሕጂ
ኣብቲ ናይ መጀመርያ እዋን ደቀይ ነይሮምኒ ብትምህርቲ ካብዚ ከባቢ ከይረሓቁ ከለዉ ምስኡ ሰራሕተኛ እንዳወስኽና እዚ ዝበዝሐ ግዜ ግን ዳርጋ ኣነ 24 ሰዓት እንተዝበልኩም ግናን ኣይኮነን ሓንቲ መዓልቲ ገሸ ክውዕል ኣይክእልኒ እዚ ስራሕ እዚ ኢለምጀመርኩ ዝኾነ ስራሕ ካልእ ንጥፈታት ኣብ ገዛ ፈርኖ ነይሩኒ ቤት ቁርሱን ርኢኻኻ ነይሩ ነቲ ስራሕቲ ተቕሊለ የገዲፈ እዩ ንዓይ ዘዕገበኒ ስራሕ እዚ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ትሪኦ ኣለኻ ንባዕሉ 3 ሄክታር ዝግምገም ምስቶም ሓረስቶት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ መታን ከይጋጮ ምክንያቱ ኣብ እግሪ ገዛ እዩ ካብ ዓዲ ናይ 500 ሜትሮ ርሕቀት እዩ ዘለዎ ኣብ ከባቢ ዓዲ እዩ
ተክለ ሓጋይ ዋና ይክሕልዎ ዘሎ እምበር ሓረስታይ ኣይኮነ እንትሪቱ ክሕሉ ዝኽእል ክረምቲ ብሓባር ክትሕልዎ ትኽእል ክሓላዊ ጌርካ ሓጋይ ግን ዋና ግራት እዩ ዝሕልዎ። ስለዚ ሓደ ኪሎሜትርን ፈረቓን ዝግመት ትሪዮ ዘለካ መንደቅ ብኩሉ ነዛ 3ለስተ ሄክታር ትግምገም ግራት ዝኸውን እምኒ በግማል እንዳጓርኩ ንሽዱሽተ ወርሒ ሰሪሐ ነዲቐ ካንቸሎ ንታኣፍ ደገ ገይረ ኣፅዮ ኣድጊ ኣይትመፃኒ ጤል ኣይትመፃኒ ላማ ኣይትመፃኒ እቲ ግራብ ከዓኒ ዝኾነ ጥሪት ዝኾነ ሰብ እንድሕሪ ተንቀሳቂስዎ ልዕሊ እቲ ካልእ ሃስያ ዋላ ሕማማት ኮኑ ባልዓት እውን ምስሶም እንስሳ ይመፅዎ መስሕፋሕ ይፍጠር ኣብ ዑር ብክሳዶም ዝፀገቡ ይስሕስሕዎ ይሰብሩልካ ትገረብ ሕጂ ካብ ዝኾነ ነገር ምስ ከባቢካ ዘለወካ ልምድና ኣነባብራ እውን ብሰንኪ ትግራት ግርጭት ክመፅእ ስለ ዝኽእል እቲ ሓደ መፍትሒ ለዝኣመን ኩሉ ካንቸሎ ነዲቃ ምዕፃው ስለዝኾነ ብካንቸሎ ነዲቀያ
ብውልቂ ንነፍሶ ከፍ ገረብታይ እንታይ ምክንሃን ኢካ ትገብረሉ ነዚ ኣራንሺ
ካ ምንጪ ናይ ስራሕ ዓወት ኢለ ዝኣምነላ ነታ ስራሕ ስራሕ መፍቃር እያ እንድሕር ተፍቅራ ኮንካ ልክዕ ከምቲ ፍቅሮ ሰብ ዝኾነ ወፃኢ ትገብረሉ ነቲ ገረብ ትገብረሉ ወፃኢ እውን ኣይሰልችወካን ፍቲኻ ፀሊኢካ ዓቅምካ ዘፍቅዶ ወፃኢ ትገብረላ ኢኻ ብሓፂሩ ነዚ ገረብ ዚ ከነስትዮ ነብሶ ወከፍ ገረብ ብክልተ ሞቶር ኣብ ትሸዓተ መዓልቲ ንመፅ ትሸዓተ መዓልቲ ገብራቶን ሞቶር ከይጠፍኣ ትሸዓተ መዓልቲ ንኮን ምሸትን እንድሕር ወሊዕና ካብ ክልተ ዒላ ንሓንቲ ገረብ ግን ሓንቲ መዓልቲ እያ ኣብ ወርሒ ከዓ ሰለስተ ግዜ ነስቲ 27 መዓልቲ ስራሕ ናይ ምስታይ ኣለና ማለት እዩ ናይታ ወርሒ ትካልእ ስራሕ ምስእ ደምሮት ምኩስኳስ መድሃኒት ምንፃት ምቕምቃም ኣነ ነብሲ ወከፈን በዕለ የስትየን በዕለ ናብ እንታይ መስላ ምገለፅኩ ዓበይና እንታይ ምልክት ኣላ ከምዚ ወላዲ ደቁም ተበዚሖም ንኩሎም ብማዕረ እንድዩ ዝፈትዎ እዘና ግረብ እዚአን ካብ ብማዕረ ይፈትዎን ምፍለቅ
ነዚ ፍርያት ካ ኣብያ ትሸጦ
ብዙሕ ኣብ ዝጋነን ፍረ ኣይበፅሐን 6ዱሽተ ዓመቱ ስለ ዝገበረ ብዙሕ ዕዳጋ ጊብና ኢና ኢልና ኣይንዛረብን ስጋዕ ሕጂ ግን ካብ ሰገነይቲ ክሳብ ደቀ ምሓረ ኣስመራ ዓዲ ቀይሕ እውን ሕጂ ፈታቲና ኣለና ንመፃኢ ግን ምስቲ ዘለና ብዝሕ ገረብ ብዓቕሚ ምፍራይ ምጀመረ ጣሊ ንደገ ንከባቢና ዝኸ እውን ፍርያት ከነፍሪ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ
ኣክልኡ ከመይ ይመስል
ብሓደ እዋን እዩ ዝፈሪ ራንሺ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እዩ ዝበካ ምክንያቱ ሓንቲ ራንሺ ዓንቢባ ክሳብ ፍረ ጥቕምተ ብ 1ሰርተ ወርሒ ዘድልያ ካዚ ዓንበበት ዕምባባ ኣብ ሓደ ዓመት እያ ንዕዳጋ ተኣቱ ካልኣይቲ ኣይትበካን እያ ግን ኣብ ገለ ከባቢኣ ክፋላ ዓንቢባ ካብኡ ብዝተረፈ ሳዕሰዓት ረክበሉ ኢኻ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ስንዕዳጋ ክትወርድ ትኽእል ኢኻ ካብቲ ሓደ ገረብ ናብቲ ሓደ ገረብ እቲ ተኻኽሉኡ ካ ዓይቢ ገረብ ትሪዮ ዘለካ ከባቢ 850 ናይ ሓደ ዓመት ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ወርሒ ዝተተኽለይ እቲ ካብኡ ዝተረፈ ዘሎ ትሪዮ ዘለካ ኸ ናይ ዓመት ድሒሩ ዝተተኽለይ ካብኡ ዝተረፈ ኸ ናይ ክልተ ዓመት እጂ ትቐንዲ ጀሚሩ ዘሎ ግን እቲ ቁሩብ ፍረ ጅምር ዘበለ ሓደ ከባቢ ሽሕ ዝኸውን ፍርኡ እንታይ ከም ዝመስል ንምርኣይ ጥራይ ኣርእና ኣሎ ድሕሪ ዓመት ክልተ ዓመት ግን ብግቡእ ይፈርእ ዝብል ተስፋ ኣለን
ናይ ምግራብ ስራሕ ተካይዶ ኣሎ ድ እቲ ኣፂርካዮ ዘለካ ከባብን እቲ ልዕሊዩን ትሕቲ ግራት ካን ዘሎ
ከም ግራት በቲ ሓደ ሓፁር ናይ ግራት እዩ በቲ ካልእ ከዓኒ ግርማ ናይ ትግራት ስለዝኾነ ኣብ ወሰን ወሰን ዝትከል ፈልትለና ብዛ ክትወስድ እውን ኢሎምኒ ነይሮም ሕርሻ ከምኡ መደብ ኣለኒ ምስኡ ጎድኒ ጎድኒ እቲ ሕርሻ እናተማላለአ ስለዝኸይድ ቀለበን ናብኡ እንዳፍረኻ ብቐሊሉ ፈርያ ዝኽእላ ስለዝኾና ከምኡ ናይ ከብቲ ናይ ደርሆ መደብ እውን ኮይ ኣና ንኣገልግሎት ዝባ ኣሓ ከብቲ ሰባል 3ለስተ 4ርባዕተ ኣለዋና ሳተን ሓመርያን ዝበሃላ ናይ ሱዳን መንግስትና ምሩፃ ከብቲ ምፅኢ ዓዲሉና ነይሩ ብነፃ ሓሓደ ምራኽ ምስ ወለዳ ንካልኦት ሓረስቶት ዕዳና ክንከፍል ኢሉ ሂቡና ውፅኢተን ካ ብጣዕሚ ኣነ ዓጊበለን ብዘይ ምግናን ልዕሊ 13-14 ርእሰን ኮይነን ቀዲመ እውን ክልተተን ዕዳይ ከፍ ኢለ ካብተን መንግስቲ ዝሃበናስ ነብሰይ ክኢለስ 4 ዝኾነ ሓራሳት ሸይጠ ኣብ ዑርናተን ዝሸጥናዮም ኣለው ሕጂ ከዓ ብምፀበአን ገለ 3ለስተ ከብቲ ኣለዋና ተረፍ ከማን ዘርኢ እጂ ከብቲ ምርባሕ እውን ምስኡ ጎድኒ ጎድኒ ቀለብ ሳዕሪ ስለ ዘለና ውፅኢታዊ እዩ
ናይ ስራሕ ዕድልና ካልኦት ናይ መፍጣር ክሳብ ክንደይ እዩ
ብሕዱራት ንጥቀመሎም ሰራሕተኛታት ካብ ክልተ ይበዝሑን እዮም 200 ቅርሺ ንመዓልቲ እናኽፈልና ግን ቀፃሊ ብብዝሒ ጆርናታ እንተዋሓደ ካብ 20 ክሳብ 15 20 10 ከምኡ እንዳበልና ከከም ስርሑ ሰራሕተኛታት ካብ መውዓል ዓዲ ውዒልና ይንፈልጥ ኣገዳሲ ናይ ስራሕ ባይታ ፈጢርና ንብል ንሶም ከዓ ንኣና ኣገደስቲ እዮም
ኣቶ ፀጋይ ናይ ባህቂ ዕወት ስራሕ ኢካ ሰሪሕካ ኣብ ቀፃልካ ነዚ ጀሚርካዮ ዘለካ ስራሕ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ኣብፅሕካ ንሪኦካ ተስፋ ገብር የቐኒለ
ግምት ኣዲኻ ነዚ ቦታ እዚ በፂሕካ ንዓይ ቃለ ማሕትት ክትገብር ኢልካ ንዓይ ሞራል ሂብካ ከተላልዮ መፍታንካ ብጣዕሚ ኣነኻ ዘመስግን
ኣቕኒለ
ከተከታተሉ ፅናዕኹም መደብ ሕርሻ እዩ ነይሩ ነመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ ይብልናን በዚ ክንውዲእና ብዝኾነ ርእቶታትኩም ዝኣኽሉና ቁፅ ስልክና 2022 2595942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት እውን ኣትኹም ትከታተለሉ ቁፅርታት እውን ኣለና እዩ ተከታተሉና እምበር በዚኣ ጀሚላ ደላ ናይ ዓዚዝ حقوس درف السنة بتكمي لو عم ليت رحن حضروا.
سبع عدا طواجي خلابت خلشي تالي مني ساخذ